değişiklikle geçki saat 7.
Азаттык плюсун уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Алдыдагы жарым саатта биз менен болгон чакырабыз. Уктуруубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар да болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу иштейбиз. Эмесе уктуруубуздан мазмунун тааныштыруудан баштайлы.
Кыргызстанда өзүн өзү тыюу журналисттер эле эмес, мамлекеттик кызматкерлерге да мүнөздүү болуп калды.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат.
Ошто мүмкүнчүлүгү чектелген балдар өз маселелери менен бөлүштү.
Мисалы, азыр мына Радикке окшогон балдар коляскан айынан эмеге транспорттун ичине батпайт да.
Глобалдык жылуулуктун Кыргызстанга кесепети кандай?
Мөңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз.
Ушул жана башка макалаларды аздан соң уктурабыз. Азыр болсо Бишкектен жана Прагадан кесиптештерибиз Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп өткөн орчундуу окуялар менен тааныштырып өтүшөт.
Кыш убак кечиңиздер менен кадырман угармандар, Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом менен мен Аманбек Тилденбай тааныштырам. Human Rights Watch эл аралык уюмунун тараткан маалыматына караганда Тажикстандык адам укугун коргоочу Нигина Бахриеваны Кыргызстандын чек арачылары Манас аба майданынан өлкө аймагына киргизбей койгон. Ал Бишкекке Эркиндик күнү коомдук корунун чакыруусу менен Акыйкатчы институтунун жана Жогорку кеңештин кызматкерлерине адам укугу боюнча тренинг өткөрүү боюнча келмек болгон. Манас аба майданынан паспорттук көзөмөл бекетинен Бахриеваны 2019 жылга чейин Кыргызстандын аймагына кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Бул эл аралык нормаларга туура келбейт, дейт акыйкатчы Турсунбек Акын.
Бир жерден экинчи жерге ээн жүргөнгө журналисттер, укук коргоочулар толугу менен укугу бар. Бул эл аралык норма, конвенцияны кол койгонбуз. Ошон үчүн бул жакшы алып барбайт. Бул эл аралык нормаларды биз бузуп атабыз,
деди Турсунбек Акын. Ал эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы бул боюнча азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Маркум журналист Алишер Саиповдун иши Жогорку сотто 9 декабрда каралат. Бул тууралуу анын атасы Аваз Саипов азаттыкка билдирди. Буга чейин Ош шаардык сотунда Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу сот жараянында аны өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер Лейлек районунун тургуну Абдуфарит Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя болгон күнү Ош шаарында болбогондугун сотто айтып, күнөөсүн мойнуна алган эмес. Үстүбүздөгү жылы 6 августта ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президент Курманбек Бакиевге маалымат берип, журналист Алишер Саиповду өлтүргөн кылмышкер табылып, тергөө жараяны аяктап, иш сотко өткөрүлгөндүгүн билдирген болчу. Жогорку кеңештин жыйынында мурдагы адилет министри Нурлан Турсункуловду баш прокурорлукка дайындоо сунушун 3 фракция тең колдоду. Турсункулов баш прокурорлук кызматын ак жана акыйкат иштеп берем деп депутаттардын алдында сөз берди жана бул тармакта бир катар реформа жүрө тургандыгын маалымдады. Камбар ата 2 кесинде тоону жардыруу жолу менен сууну бөгөө иш чарасын аба ырайынын ыңгайлуу шартына байланыштуу 22 декабрда жүргүзүү жөндүү экенин 3 декабрда 1-вице премьер-министр Акылбек Жапаров штабтын 4-кеңешмесинде билдирген. Мурда кыргыз өкмөтү тоону жардыруу жолу менен сууну бөгөө иш чарасы 20 декабрда президенттин катышуусунда жүргүзүлөрүн маалымдаган. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарынын көчөлөрүндө жана эл көп жыйналган жерлерде коомдук тартипти сактоо жана көзөмөлдөөнү күчөтүү иш чарасы башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда көчө деген аталыштагы ыкчам профилактикалык комплекстүү иш чарасы 8 декабрга чейин жүргүзүлөт. Ага ылайык коомдук бирикмелердин өкүлдөрүнөн кайгыл күзөтпөлүмүнүн курамы көбөйтүлүп, жеке кароол ишканалардын кызматкерлери тартылат. Борбор калаанын милиция кызматкерлери соода түйүндөрүндө, мейманканаларда, туристтик базаларда паспорттук визалык текшерүүлөрдү жүргүзөт. Кыргызстанда кыскача жаңылыктар ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы Прагадан тааныштырат.
АКШнын НАТО боюнча шериктери Ооганстанга азырынча 7000 аскер жиберүүнү сунуш кылышты. Бул тууралуу Түндүк альянсын башкачысы Андерс Фок Расмуссен Брюссельдеги жыйындан кийин билдирди. Анын айтымында кеминде 25 өлкө 2010-жылы талиптерге каршы урушка кошумча аскер жөнөтүүгө даяр. Алар 7000ге жакын жоокер сунуш кылышууда. Келечекте бул сан көбөйтүлмөкчү. АКШнын салымын кошкондо Оогонстандагы бейпилдик күчтөрү 2010-жылы быйылкыга салыштырганда 37 000 аскерге көбөйөт. Расмуссен НАТОга кирген 28 өлкөнүн тышкы иштер министрлерине кайрылып, күрөш узакка созулушу мүмкүн жана ал жапа тармак аракетти талап кылат деп белгиледи. Бүгүнкү жыйында министрлер Талибан менен Ал-Каидага каршы согуштуу стратегиясын талкуулашты. Шейшембиде Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстандагы контингентин санын 30 000 аскерге көбөйтүү планын жарыялаган. Ошентип, Ооганстандагы чет өлкөлүк жоокерлердин саны 140 000 кишиден ашмакчы. Пакистандын Равалпинди шаарындагы мечитте ок атышуу болгону кабарланууда. Полициянын растоосунда кеминде бир жардыруу орун алды. Ички иштер министри Рахман Малик бери дегенде 30 кишинин набыт кеткенин, ондогон жараат алганын маалымдады. Мечит аскерий казармалардан алыс эмес жерде жайгашкан. Исламабад өкмөтү Ооганстан менен чек ара аймагында талип согушкерлерине каршы операция баштагандан бери Пакистанда терактар күчөдү. Кытай соту Шинжан Уйгур автономиялык аймагындагы тополонго тиешеси бар деп айыпталган дагы 3 кишини өлүм жазасына өкүм кылды. Быйыл жайында болгон окуяга байланыштуу өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардын саны ушуну менен 17ге жетти. Үрүмчү соту дагы 3 кишини түрмөгө кести. Уйгурлар менен кытайлар ортосундагы кагылышуудан 200 киши каза болгон, 1,5 миңден ашууну жараланган. Америкалык белгилүүчү Стиви Вандер майыптардын эл аралык күнүндө Улуттар уюмунун тынчтык элчиси деп аталды. Туаса Азиз Ирчи Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда бул кызмат ал үчүн чоң сыймык экенин белгиледи. Вандер коомчулуктун көңүлүн мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын проблемаларына бурдуруу үчүн аракеттенэрин айтты. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул кабарлардын соңку топтомум. Достор, эгер акыркы жаңылыктардан артта калбай эле десеңер, биздин сайтка баш багып турула. Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекит кейже. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Учурда Кыргызстанда өзүн өзү тыюу журналисттерге эмес, мамлекеттик кызматкерлерге да мүнөздүү болуп калды.
Мунун себеп жайы кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө талкууланды. Өзүн өзү тыюу саясий чатактарды чагылдырууга кандай таасир этиши мүмкүн деген аталыштагы бул талкууга жергиликтүү саясатчылар, талдоочулар жана журналисттер катышты. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кайрылат.
Журналист кесибин окуп жаткан Гүлүмкан окуусун бүтө электе эле теманы эркин чагылдыруунан күмөн санап келет. Ал муну адамдын коркуу сезими жана көз карандылыгы менен түшүндүрүп берди.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат деп ойлойм. Анан буга бийликтер дагы күнөөлүү жана бири бирине көз каранды да. Биз дайыма элдер бири бирибизге дайыма көз каранды болуп жүрөбүз.
Сиз каалаган темага жаза аласызбы?
Эгерде мен жак мага бирөө үстөмдүк кылбаса жазмакмын. Точно өзүн каалагандай кылып жазмакмын, точно кандай болсо ошондой кылыпчы. А бирок бир чети ойлоп да коймокмун да, башка элдерге кимдерге кандай тиеш зыяны тийип атат, кимдер коркмокмун дагы кичине.
Студент Гүлүмкан алды менен даярданып жаткан өзүн өзү ооздуктоо маселеси Бишкекте өткөн өзүн өзү цензуралоо саясий чатактарды чагылдырууда кандай таасирин тийгизет деген тегерек үстөлдө талкууланды. Анда негизинен журналист тигил же бул теманы ачып берүүдө өзү иштеген редакциянын саясатын карманышы керектиги, жааташкан жээктердин бир тараптуу буйуртма макалалар туурасында кеп болду. Ашумкар саясий партиясынын башчысы Темир Сариев журналист азыр мамлекеттик муштумдан корккон үчүн оозу туюк болуп жатат деген пикирде.
Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы багытыбыз туура эмес. Анткени күн өткөн сайын, мен жана өзүмдөн сүйлөп кеткенимди айттым, күн өткөн сайын цензура күчөп атат. Бул мыйзам кабыл алып цензура кылган жок. Булар жана муштум менен цензура кылып атат да.
Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков өзүн өзү цензуралоого журналисттер эле эмес, мамлекеттик чиновниктер да барып жатканын ортого салды.
Он умалчивает. Сознательно умалчивает о другом факте.
Мисалы, чиновник отун кубатка баанын көтөрүлүшү тууралуу маалымат берип жатып, Кыргызстанда эң арзан баа экенин айтып, экинчи жагы болгон айлык акы өлкөдө эң аз экени тууралуу унчукпайт. Такталган факт экенин билип туруп айтпайт. Өзү бул эки цифраны бирдей мисал келтириш керек болчу. Мына ушундай өзүн өзү ооздуктоо чиновниктерде да бар. Бирок биз бул цензурага умтулбашыбыз керек.
Но это не та самоцензура, к которой мы должны стремиться.
Деди Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков. Журналисттин ачык айкын жаза албай калышы азыркы кырдаалга да көз каранды. Журналист Бакыт Орунбековдун баамында акыркы жылдардагы массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө болгон куугунтуктоолор, уруп сабоолор төө көрдүң жок, бээ көрдүң жок принцибинде иштөөгө мажбур кылып жатат.
Бизде саясий кырдаал кууруш болсо кооптуу болуп жаткандыктан бир топ маалыматтарды журналисттер ачык жаза албай калып атат да. Демек, өзүнүн өмүрүнүн коопсуздугу үчүн, журналисттик кесипке болгон коопсуздугу үчүн, башка бир сестенүүлөр үчүн көп маалыматтар ачык жазылбай, айтылбай калып атат. Андан көрсө, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген бир принциптер болуп атат да. Ушундай жагдайдын арты менен Кыргызстандагы басма сөздүн абалы рейтинги бир топ арткы орундарга түшүп калбадыбы?
Деген менен өзүн өзүн тыюу журналистиканын негизин түзүш керек дегендер да бар. Сөз мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси журналист Мелис Айдаркуловту.
Внутренний цензор, как
биз өзүн өзү цензуралоо деп жүргөн ички цензура, ал эркин чыгармачылыктын душманы эмес. Мен айтар элем, ал кайрадан журналисттин жакшы кеңешчиси. Айрыкча саясий чатактарды же саясатчы жөнүндө чагылдырууда журналисттин башында дайыма кайчы болуш керек. Башкача айтканда, өзүн өзү цензуралоо.
Сотрудников прессы его профессия.
Ушундай пикирин мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Мелис Айдаркулов билдирди. Ал арада жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүнү баштаган турат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Эми эл аралык темадагы баян сунуш этели. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна алдыдагы жылдын 1-январын тартып Казакстан төрагалык кылат.
Буга байланыштуу эл аралык айрым укук коргоочу уюмдар кайрадан камтамачылык билдиришти. Сөз Эсенбай Нурушевта.
Казакстандын төрагалыгы көп жагынан алганда чоң жаңылык болгону турат. Эки күнү бир жыл башкаруу түзгөнүн биринчи ирет эки Совет Республикасы, КМШнын мүчөсү, азиялык өлкө алат. Андан да кызыгы, төрагалык укук бир ирет эки күнүн чын өлчөмдөрүнө төп келген шайлоо өткөрбөгөн. Адам укуктары, сөз эркиндиги чөйрөсүндө анын талаптарын аткармак түгүл, көп учурда аларды таң азар албаган өлкөнүн колун өтөт.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms. Kazakhstan was a highly controversial choice.
Менимче Казакстандагы адам укуктарынын абалы уюмдун стандарттары менен нормаларына төп келбей турган айдана чыгыш. Ушул жөөдөн алганда анын төрагалыгы өтө эле өрөскөл көрүнөт деп айтты Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия департаментинин орун басары директору Рейчел Дембер. Дембердин сөздөрүн Freedom House'тун Европадагы директору Владимир Школьников толуктады. Астана бийликтеринин соңку кездердеги кадамдары өтө эле өкүткө салганын ырастап, Школьников
confirmed the worst fears of people who believe that Kazakhstan just simply wants a prestige and was not going to follow in its own word.
Муну менен Казакстан тек гана аброй алгысы келет, а бирок айткан убадаларын эгерим аткарбайт деп айткан адамдардын сөздөрүн тастыктаганын кошумчалады. Журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия программасынын илимий кызматкери Музарраф Сулейманов басма сөз эркиндиги жагынан Казакстанда эч кандай жылыштар жок экенин бышыктады. Акырында эки күнүн демократия институттары жана адам укуктары буйроосун жетектеген Янис Ленарчич уюмдун Афинада 2-декабрда өткөн тышкы иштер министрлер жыйынында Казакстандагы кырдаалга ачык кыжаалачылык билдирди. Ленарчичтин айтымында төрөгө катары Казакстан уюмга кирген 56 өлкөгө үлгү болору өтө эле күмөндүү. Казак өкмөтү төрагалык кызматка киришкен соң эмдиги жылы Астанада уюмдун саммитин өткөрүүнү пландап жаткан эле. Афинадагы жыйындага катышары катышпасын Кошмо Штаттары менен Британия ойлонуп көрө турганын ырасташты. Натыйжада саммиттин болору болбосу арсар абалда калды. Байкоочулар Казакстандын алды жылдагы төрагалыгы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда жаңы кризистерди пайда кылышы мүмкүн экенин айтышууда.
Бул Эсенбай Нурышевдин баяны болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Эленора жана мен Эдил. Уктуруусун улантабыз.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угуп аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Кыргызстандагы жаңылыктарга айтсак, кече дүйнөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү белгиленден. Бүгүнкү каратоштогу биздин балдар деп аталган кайрымдуулук фонду мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусун уюштурду. Балдар ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн журналисттерге өз көйгөйлөр тууралуу даттанышып, айрым учурда коомдо басмырлоотуш болушарын, автокатамдардан майыптар үчүн атайын орундар жоктугун жана алар билим алган интернатта жарыктын жылуулуктун тынымсыз өчүрүлүшү боюнча арызданышты.
Ал эми соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын эле саны дээрлик 20,000 ашты. Түрдүүчү социалдык оорулардан жана башка көптөгөн себептерден улам майып болуп калган өспүрүмдөр учурда эмнеге муктаж? Кененирээк Оштого каарчылуу Сенарбек Акаевдин баянында кеп болот.
Мына ушундай шатырата кол чабуулар, жылуу сөздөр бүгүн майыптар үчүн арналып, түрдүүчү ишкана уюмдар, саясатчылар баш болуп аларды белек бешкектер менен кубантышты. Бирок майыптар өздөрү өзгөчө көңүл бөлүнгөн мындай учур аларга жылына бир гана ирет болоорун жашырышпайт. Бүгүн майып өспүрүмдөр майрам күндөгү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жергиликтүү чиновниктерге ар кандай көйгөйлөрүн, муктаждыктарын айтып алышты. Перизат 15 жашта.
Мисалы азыр мына радикке окшогон балдар коляскан айынан эмеге транспорттун ичине батпайт да, ошого бир эме чыгарсаңар деген. Автобустар же бустар болсо пандус менен бизге ылайыкталган. Мен деле кышында мектепке барганда жөн жерге да барганда кыйналам, кышында особенно.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды облус жана шаар бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуштуруп, өз көйгөйлөрүн көзмө-көз айтууга шарт түзгөн Оштогу биздин балдар кайрымдуулук фондунун жетекчиси Жабылан Мирзахожаев балдарды майыптар деп бөлүп кароого болбостугун, тескерисинче аларга иштей турган, билим ала турган мыкты шарттарды жаратуу зарылыгын белгиледи. Анын пикиринде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасында мамлекет үчүн салым кошсом дегендер арбын.
Эртең булар депутат болуш керек, булар власта отуруш керек. Муну көз көрбөйт экен, аягы иштебейт экен деген өзү натура. А балдарды интеллектуально күчтүү, булардан набыр жардам алыш керек, буларды катта иштерге жайлаштырыш керек, буларда имканият бар, булар көпүрөөк ошо нерсеге көңүлүн берет, буларда жаман пикирлер болбойт.
Бийлик өкүлдөрү жана журналисттер менен баарлашкан балдар аларга жөлөк пулдун көлөмүн көбөйтүү керектигин, интернеттеги таланттуу балдар колдоого муктаждыгын, майыптар үчүн атайын автокаттамдар болсо деген сунуштарын айтышты. Көз Азиздер интернатында билим алган Улан Осмонов жарыктын жана жылуулуктун тынымсыз өчүрүлүшү да аларды түйшүккө салып жатканын даттанды.
Свет өчөт, өчөт. Киноларыбыз бар, киноларыбыз өчүп калган. Музыка угалбайбыз, биринчиден зерикебиз, анан караңгылык болот кечкурунчу. Ошол жагы анан отопление өчүп калат. Азыр тем более кыш келип, суук болуп, свет ошондой өчүп калса, ушундай үшүп.
Майыптардын көйгөйүн уккан облустук жана шаардык бийликтин өкүлдөрү аларды кыйнаган бардык маселелер эске алынаарын айтып, мындан ары ар тараптуу колдоолор болорун, акчалай жардамдар үзгүлтүксүз берилип тураарына сөз беришти. Ош шаарынын вице мэри Гүлмира Эркулова.
Биз жардам берип келатабыз. Баарыңар эле билесиңер, кабарыңар бар. Мамлекет майыптар жөнүндө камкордугун көрүп келе жатат. Ушул тариф саясатынын өзгөрүшүнө байланыштуу азыр ушул майыптарга конкреттүү түрдө акча түрүндө льготанын ордуна акча бере турган болду.
Ошентип бул жылы бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү Ош белек бечкек калуу тилектерден сырткары майыптар көкөй кескен көйгөйлөрүн чиновниктерге айтып, алар берген убадаларын аткарат деп үмүт артып калышты.
Азаттык плюстун угармандарына 4 сапырымды тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Чаралып жарык дүйнөгө бир жолу гана келебиз. Абирок кадырлуу инсандар, өмүрдүн өткөнүн сезбейбиз, өкүнүч менен кайрадан өткөндү кайра эстейбиз.
Жанар Бейкаев, Азаттык плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз эдем эрмин сезбеген жаңы муун деген темада болот.
Психологтордун айтымында баланын 2 жаштан 7 жашка чейинки учуру анын кийинки тагдырында адам катары калыптануусунда чоң ролду ойнойт.
Учурда Кыргызстанда жаш ата эне акча табуу коомдо жогорку тепкиште алуу менен алек болуп, балдарын бала багуучу аялдарга бактырган көрүнүш көбөйдү.
Бала баккан аял эненин ордун толуктай алабы?
Деги эле чоочун адамдын көз алдында өскөн баланын келечектеги жүрүм туруму, жашоо көз карашы кандай калыптанат?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу улуу муундун өкүлдөрү, жаш эне, психолог жана бала багуучу айым менен бирге жооп издейт.
Google Түр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордуул Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад областтык сыналгы каналдары аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүндө Сокулук районундагы Сиам эгиздер Зита жана Гитан ата энеси жаңы жер айылында салтанаттуу иш чара уюштурду. Бул тууралуу аймактагы арчыбыз Жазгүл Жаманкулованын баянында сөз болот.
Мы все инвалиды, такие же дети, как и все здоровые люди. И, ну, знаете, нам же врачи помогли.
Биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар башка балдар сыяктуу элебиз. Бул аралыкта биз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Бизге болсо канчалаган дарыгерлер жардам беришти. Биз дагы келечекте дарыгер болгубуз келет. Көптөгөн балдарга жана адамдарга жардам көрсөткүбүз келет.
Врачи нам помогли, нас прооперировали. Я тоже хочу.
Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанда жашаган Сиам эгиздерине Орусиядан операция жасалган. Азыр Гита жана Зита 18 жашка чыгып, Сокулук районундагы Ваян Антоновка балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Алар үй бүлөнүн үчүнчү балдары. Экөөнү ажыраткандан кийин өздөрүнчө басып башка балдар сыяктуу кызыккан иштерин кылганга мүмкүнчүлүгү болгон менен экөөнүн тең жыныстык органдары жок. Алардын бирден гана бөйрөгү бар. 20 жашка чыгып организмдери калыбына келгенде гана жыныстык орган салууга мүмкүн экен. Ага чейин алар бөйрөгүнүн тушуна тагылган заара кабылалуучу баштыктарды пайдаланышат. Айтор 18 жылдан бери бүтүн өмүрүн кыздарына арнап келе жаткан Зумрият Рязаханова учурда татыктуу жашоого укук деген коомдук уюм түзгөн. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүнү максат кылам деп билдирет. Азаттыкка маек берип жатып.
Я знаю, что каждый год мои дети ездят в Сите. И там такой праздник, дети радуются, вы знаете, прыгают на местах, смеются.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүндө менин кыздарым ар жыл сайын Борбор калаадагы Сейтек балдар үйүнө барып, атайын майрамдык концерттерди көрүшөт. Көңүлдөрү ачылат. Бирок жаңы жер айылындагы майып балдарга бир да жолу майрамдык белек берилбептир. Көңүл да бурулбаптыр. Ошол себептен мен аз да болсо көңүл буруп коюуну чечтим.
И я решила организовать этот день праздник здесь.
Бул Сиам эгиздер болгон Зита менен Гитанын апасы Зумрият Рязаханова болду. Албетте бул анын демилгеси болгон менен бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар саламаттыкты сактоо тармагындагылар дагы бул майрамды көңүлдөрүнөн тыш калтырышкан эмес. Алардын бири саламаттыкты сактоо боюнча Чүй облусундагы координатор Элмир Асылбеков.
Эми жанагы инвалидтер деп айтканда биз ушул күн болгондо гана эстеп атпайбызбы? Бул эми негизи мен ойлоп турган эмес болуш керек, ал эми биздин ушул Зита Гитанын ата энелери ушундай бир мындай акча жасашкан экен. Буларга чоң рахмат айткым келет. Себеби булар жасабаса жана башкалары жасабаса кана кимдер жасаш керек? Ошон үчүн булар элден бөлүнгөн эмес, бул дагы биздин бир адамдарды экенин билгизип ушундай бир жакшы неме кылып атышып биз да кошулабыз.
Өтө кызыктуу тагдырдын ээлери болгон Зита жана Гитанын үй бүлөсүнүн демилгеси менен өткөрүлгөн бүгүнкү майрамдык иш чарага келген жаңы жер айылындагы 20 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жеке демөөрчүлөр тарабынан берилген акчалай белектерди дагы алышты. Ал эми аймактык маданият үйүнүн кызматкерлери балдарды төмөндөгүдөй негизде куттуктап өтүштү. Берүүнү сунуштаган Чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Учурда глобалдык жылуулук жана анын адамзат жашоосуна тийгизген таасирлери тууралуу түрдүү божомолдор айтылууда.
Кыргызстандык адистерди да бул маселе түйшөлтпөй койгон жок. Кесиптешибиз Азада Касмалиева бул тууралуу Мөңгү экологиялык фондунун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков менен маектешкен эле, анда ошону чогулгула.
Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө 0.6 градус ысыды да.
А Кыргызстанда болсо 1.6 градус кысылады. Мына дүйнө жүзүндө 2025 жылы жана жылуулануунун токусу болот деп атат, 3 градус кысыйт деп атпайбы? А Кыргызстанда 4.6 градус кысыйт деген таклиптер бар да.
Мисалы Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн ушул глобалдык жылуулук?
Өңгүлөрдү жоготобуз көпчүлүгүн, бирок баарын жоготпойбуз. Деген менен деле ушу бир жакшы ой бар. Кыргызстан тропический зонага өтөт дагы, мында окумуштуулардын далили боюнча элде жаан чачын көп болуп суу фени формировать атса калат. Мына жазында көрдүңүзбү, быйыл кандай көп жаан болду. Ошол сыяктуу эле суу баары ушу Кыргызстанда формировать атса калынат.
Терс жактары кандай болушу?
Мисалы үчүн бүт эле, мисалы үчүн бияк жак ысый турган болсо ысыктыктын негизи баягы плюс менен минус же кара менен ак жакын жүргөндөй эле могу Европа жакта даже суу көтөрүлсө муз каптоо жүрүшү мүмкүн деп күтүлүп атат да. Анан эгерде күндүн жанагы ысыса дейт, жанагы 100 градуска көтөрүлсө анда 50 сантиметрге эмес 37 метрге көтөрүлөт деген таклип бар да, дүйнөлүк океан. Ошондуктан момундай биздин жерге окшогон могу биз түбөлүк материкте жашап атабыз да. Момундай жерди могу борбордук азия өрөөнүн келечекте адам баласынын расалык өзгөчөлүгүн сактап калууга ылайыктуу жай кылып экологиялык жактан таза кармаш керек да дейбиз. Азыр уже даярданып башташ керек да.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстан тоолуу өлкө, анан тоолуу өлкө болгондон кийин тоолордо жанагы көлмөлөр бар. Эгерде өңгүлөр эрий турган болсо ошол көлдөр мисалы ташкындап анан
андай коркунуч бар. Мисалы үчүн могу көлдөр бар да, мөңгү көлдөр. Муну пайдалансак болот. А эгерде пайдаланбасак булар бизге зыян алып келчү жактары да бар да. Мисалы үчүн могу жерде көк көлөгөрдү санагынан чыгып кетчү болсо могу көп жерди жууп кетет да. Тоодон түшкөн суу деген 90 эсе көбөйөт да бул. Тоодон түшкөн суу айыл чарбаларына талкалоодо кыйроолордо алып келет да. Ошондуктан биз аларды элдин келечеги үчүн пайдаланышыбыз керек да. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Тажикстанда мөңгөйдө катылган отун энергетикалык потенциал өзүбүз деле эмес бүтүндөй борбордук азияны күлдүрүп кармап турганга жете турган мүмкүнчүлүк бар да, биз туура пайдалансак.
Негизи эле Кыргызстанда ушул проблеманын айланасында кандайдыр бир талкуулар жүрүп же болбосо бир иш аракеттер көрүлүп жатабы алдын ала, мисалы ошондой коркунучтардан оолак болуш үчүн?
Сиздер уже гезиттерин окуп баштадыңар болуш керек. Кете жакында 28 октябрда биз коомдук тегерек стол өткөзбөдүкпү? Ошол жерде беш союздун союз деп коет экен, профессионалдык союздар, тиги сүрөтчүлөр союзу, архитекторлор союзу, композиторлор, жазуучулар, журналисттер деп болушуунун жалпы кыргыз элине тур улуу жут деген экологиялык кыймыл менен кайрылбадыбы? Кыргыз элине, президентке, жогорку кеңешке, премьер министрге жана коомдук палатага баарына кайрылуу жасалды. Ошол жерде баягы былтыркы Чыңгыз Төрөкулов жазуу жазылган капка күч берип мөңгү фонду сунуштап аткан долбоорлор тез аранын ишке киргизүү үчүн тез аранын ичинде эмки жылы 14-нчү жана сүйүү күнү деп атабыз. Айтматовдун киреси мөңгүлөргө арзуу деп бүткүл дүйнөлүк бир мөңгүлөр борбордук азиядагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулуктун жана ошондой эле саясий туруктуулуктун башаты деген темада бир бүткүл дүйнөлүк форум өткөзүп дүйнөгө көрсөтөлү деп атабыз. Бул жерде момундай акыбалда турабыз биз. Ушуну тез аранын ичинде пайдалана чечиш керек деп.
А бүгүнкү күндө бул проблемага бийлик өкүлдөр тарабынан кандай мамиле байкалып жатат?
Мына кечээ ушул немебиз кеткен кайрылуубузду бердик, азыр ошолордун жообун күтүп атабыз. Бирок биринчи табалыкелерден болуп министр горный министр жанагы Курманалиевдин каты келиптир. Алар бизди колдойбуз деп айтты. Анан эми тиги өкмөткө кагаз жиберишет ушуну көтөрүү боюнча.
Мөңгү экологиялык фондунун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков менен кесиптешибиз Айзада Касмалиева маектешти.
Достор, биздин берүүбүз ушинтип соңуна жетти. Кеч азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:00 уксаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс андан кийин 9:30 ого чыгат.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үлгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсу менен Элеонора жана кесиптешим Эдил экөөбүз алып бардык. Жакшы калыңыз.
Алдыдагы дем алыш күнүңүз кубанычтуу өтсүн.
Кылымдардан келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй берметтені күндерім, берекелі жерім. Қырғызстаным, атамекенім, ардақты жерім. Қылымдарға сені ұрдап келемін, мекенім менің қымбатым жерім. Жүрегім сені сақтап келемін. Арғысыз кетсең да, алыста жетсең да, сағынарсың ұйық мекенді. Еріндікті елбіз, өлім бөсебесіз, қырғызым деп қорғып намыстың. Пейіштің төрімдөрің.